Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Parada ponosa održana u Beogradu bez incidenata. Sindikat Fijata u Kragujevcu za ponedeljak najavio novi protest. Skupština Srbije raspravlja o osnivanju dva nova ministarstva. Najmanje 5 mrtvih i 120 nestalih u klizištu u Kini. Sutra u Srbiji sunčano i toplo do 34 stepena, mogući pljuskovi i grad. U nastavku emisije čućete i šta su organizatori prikazivanja filma Albanke su naše sestre doživjeli u Nišu.
Osoba koja se predstavila kao četnički vojvoda odmah na početku vrlo jasno poručio da će da nas kolje, da je došao sa 50 koljača. Kako je rekao, taj paganski film neće biti prikazan.
Kao i šta u intervju u radiju Slobodna Evropa o Hrvatskoj danas kaže pozorišna rediteljka iz Zagreba Snježana Banović.
Hrvatsko društvo je zapravo stvoreno očito za jednu veliku manjinu koja s njim radi što hoće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Parada ponosa pod sloganom Neka svi naši glasovi ore se održana je danas u Beogradu. Oko 100 učesnika prošetalo je gradom uz jako policijsko obezbeđenje od Pionirskog parka do Trga Republike u centru grada. Kako javlja Iva Martinović, šetnju i Pride Weekend organizovala su udruženja građana Egal, Loud and Queer i Gay Lesbijski infocentar.
Paradu je zvanično otvorila kuma Prajda Snežana Jović, osoba sa invaliditetom koja je učesnicima šetnje poručila da niko ne treba da dozvoli da bude diskriminisan po bilo kom osnovu.
Želim prvenstveno da podržim sve moje prijatelje koji pripadaju LGBT zajednici i one koji su otvoreno i oni koji još uvijek plaše da priznaju prvenstveno sami sebi, a onda i drugima.
Nulta tolerancija prema nasilju, regulisanje ličnih dokumenta za transrodne osobe i bolja primjena zakona i akcionog plana vlade Srbije protiv diskriminacije, osnovni su zahtjevi sa današnjeg skupa. Helena Vuković iz organizacije EGAL.
I mi tražimo i glasno tražimo naša prava. Kad svi kažu koja su vaše prava, pa ajmo prvo pravo na život, na slobodno kretanje. Da ne strahujem da će neko sa strane da mi gađa nečim, betonskom kockom ili bilo čime.
Okupljeni su nosili transparente, hoćemo život dostojan čovjeka i podrška je važna kao i zastave duginih boja. Štefica Radojković i Marko Mihajlović.
Moji lični problemi su dokumenta. Lične karte mi još uvijek piše muško ime i sve devojke imaju problem u samom početku tranzicije. Tranzicija traje 2 godine, a onda dođe do problema kada su u banci, pošti ili na bilo kom javnoj službi i prilikom korištenja dokumenata im stoji muško ime, a fizionomija pripadnosti zapravo nije ista. Promjena je očigledna.
Ja sam imao problema kada sam bio u osnovnoj školi i mislim da je to nešto sa čime se LGBT omladina često susreće. To je sve problem netolerantnog društva i trpimo ogromne pritiske od detinjstva i to je jako strašno.
A gdje su to problemi?
To su problemi maltretiranja, bulinga i nasilja. Ja sam imao tu sreću da je moja porodica uvijek bila tolerantna, tako da sam ja imao tu najvažniju podršku. Ljudi to najčešće nemaju.
Povodom saopštenja Evropske asocijacije organizatora Prajdova da u Beogradu postoji samo jedan organizator Parade ponosa i da zbog toga ne podržavaju ovaj skup, organizatori navode da u mnogim zemljama postoji više Prajdova. Većina učesnika najavljuje da će prisustvovati i Beograd Prajdu, koji će biti održan 17. septembra. Nekoliko kordona policije u opremi za razbijanje demonstracija obezbeđivalo je današnji skup, koji je protekao bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A nakon napada na učesnike skupa u Nišu prilikom prikazivanja filma Albanke su naše sestre, koji je omaž ženama aktivistkinjama koje se zalažu za suočavanje sa prošlošću, organizatori i autori filma pozvali su državne institucije da spreče nasilje ekstremista. Oni su saopštili da je podneta krivična prijava protiv lica koja su pretila smrću učesnicima. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Na konferenciji za medije organizatori su prikazali video i audio materijal iz Niša na kom se jasno vidi i čuje kako im jedna osoba koja se predstavila kao četnički vojvoda preti smrću ako dođe do projekcije filma Albanke su naše sestre. Film je deo serijala koji se bavi odnosima Srba i Albanaca na Kosovu. Koproducent filmova Dinko Gruhonjić, opisajući napad u Nišu, istakao je da su pretnje trajale skoro 20 minuta, dok policija nije reagovala.
Osoba koja se predstavila kao četnički vojvoda je, napominjem, tu se neprestano su bili policajci u civilu i uniform, je odmah na početku vrlo jasno nam poručio da će da nas kolji, da je došao sa 50 koljača, da, kako je rekao, taj paganski film, a šta to značilo, neće biti prikazan.
On je dodao da je tužno što u Srbiji ima sve manje javnog prostora i ljudi se plaše. Projektni menadžer Duško Medić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine optužio je državne institucije da one nisu ni htele da spreče incidente.
Najviše krivim policiju, pre svega i one državne institucije koje su dozvolile da se, takva iz dana u dan takve grupe okupljaju i da ta njihova agresija daste sa protokom vremena.
On je pozvao građane da pogledaju filmove koji su nastali na temu odnosa srpske i albanske zajednice i da se sami uvere da taj sadržaj govori o običnim ljudima. Slični incidenti su se desili i u Beogradu za vreme festivala Mirdita Dobar dan, kao i prilikom prikazivanja filma u Novom Sadu. Do projekcije nije ni došlo u Kraljevu zbog pretnji organizatorima. Koautor filma Darko Špera rekao je da će podneti privatnu tužbu protiv onih koji su njemu i organizatorima pretili. On je dodao da je posao policije da uhapsi one koji ugrožavaju sigurnost građana.
Koliko to tužilaštvo po službenoj dužnosti ne reaguje i podnese prijavu protiv tog čoveka i eventualno ovih ostalih koji su pravili probleme u Nišu, ja sam juče kolegama rekao da će podneti privatnu tužbu protiv njega.
Predstavnica partnerske organizacije u realizaciji filmova Nemački forum Ziviler Friedendienst Nataša Govedarica istakla da je otpor protiv fašizma danas sve manji i da je nevladin sektor zaboravio na solidarnost.
Civilni sektor Srbije dijelio od 90-ih do danas i čini mi se da je bio snažniji i masovniji taj pokret, ta linija otpora nego što je danas. Nekako smo razvijeni u grupice i pogubili smo veze među sobom i pogubili smo se u nekom svom projektnom menadžmentu i temama kojim se bavimo i zaboravili šta je naša snaga, to je uzajamna solidarnost i uzajamna podrška.
Ona je javno postavila pitanje društvu, kakve vrednosti treba da se promovišu u javnom prostoru. Odgovornost za incidente u Nišu preuzela je organizacija Obraz. Ovu organizaciju je MUP Srbije još 2005. godine okarakterisao kao klerofašističku i čije je delovanje Ustavni sud Srbije zabranio 2012. godine. Tim projekta Stvarni ljudi, stvarne rješenja o napadima obavestit će domaću i međunarodnu javnost i sve relevantne institucije u zemlji i inostranstvu. Oni su naveli da nisu odustali od javnih projekcija i da će uskoro obavestiti građane gdje mogu da pogledaju filmove. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Članovi sindikata Fiat Chrysler automobila u Kragujevcu najavili su da će u ponedeljak izaći pred zgradu uprave ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, nakon što su juče u krugu fabrike održali jednočasovni štrajk upozorenja. Prema informacijama iz sindikata FCA, nekoliko stotina radnika ispred upravne zgrade od poslovodstva zatražilo povećanje osnovne zarade na 45.000 dinara, smanjenje opterećenja posla zbog onih koji su na bolovanju i porodiljskom odsustvu, kao i isplatu dogovorenog bonusa. Sindikati kragujevačkog Fijata najavili su da će više informacija medijima izneti u ponedeljak. U Skupštini Srbije u toku je vanredna sednica na kojoj se raspravlja o predlogu izmjena i dopuna zakona o ministarstvima koji predviđa osnivanje dva nova ministarstva, ekologije i evropskih integracija. Tako bi nova vlada koju treba da sastavi mandatarka Ana Brnabić imala 18 resora, dva više nego do sada. Poslanici su dobar deo vremena utrošili na komentare svečanog prijema predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su se kretali između ocene opozicije da je taj događaj bio sramota, do konstatacije predstavnika vlasti da opoziciju boli njegova izborna pobjeda. Očekuje se da posle usvajanja izmjena zakona sljedeće sedmice u Skupštini Srbije počne rasprava o ekspozeu mandatarke za sastav vlade Ane Brnabić. Rok za izbor vlade je 30. jun. Ramuš Haradinaj, predsjednik Alijanse za budućnost Kosova, izjavio je da je obezbedio 61 poslanički glas da formira novu kosovsku vladu. Haradinaj je rekao da ima komunikaciju sa predstavnicima srpske manjine na Kosovu, odbacujući vesti da su oni tražili ministarska mesta da uđu u koaliciju. Žestoka eksplozija uništila je prostorije socijalističkog pokreta za integraciju Iljira Mete u Draču pred otvaranje biračkih mesta za parlamentarne izbore u Albaniji. Kako javljaju albanski mediji, policija je odmah pokrenula istragu o ovom incidentu u kom nije bilo povređenih. Parlamentarni izbori u Albaniji održavaju se sutra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 5 ljudi poginulo je u velikom klizištu u selu Šinmo na jugozapadu Kine, dok se više od 120 osoba vodi kao nestalo. Na terenu su trenutno spasioci koji traže preživele, a pomažu im buldožeri i teški kopači kako bi sklonili kamenje koje se survalo niz planine. Ovo je najveće klizište na tom području još od Wenchuan zemljotresa 2008. godine, u kom je poginulo više od 87.000 ljudi, rekli su lokalni zvaničnici. Bombaš samoubica raznio se u blizini velike džamije u Meki, pošto je policija osujetila njegov napad na najsvetije mesto islama pred kraj muslimanskog meseca posta Ramazana, saopštili su saudijski bezbednosni zvaničnici. U eksploziji je ranjeno 6 stranaca i 5 pripadnika bezbednostnih snaga, dok je 5 osoba uhapšeno, među kojima i jedna žena. Policija je saopštila da je u pitanju teroristička mreža. Stanari 5 solitera u severnom delu Londona evakuisani su prošle noći po nalogu lokalnih vlasti zbog opasnosti od požara i hitnih radova u postavljanju protiv požarne zaštite. 800 stanova je evakuisano 9 dana posle požara u višespratnici Grenfell, u kom je poginulo 79 osoba. Fasada evakuisanih solitera ista je kao u izgoreloj stambenoj kuli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hrvatska je danas zemlja sa zakonima koji se ne sprovode i ne poštuju, zemlja bez inovativnosti i bez zajedništva, rekla je za Radio Slobodna Evropa pozorišna rediteljka profesorka Univerziteta iz Zagreba Snježana Banović. U intervju za Radio Slobodna Evropa Banović govori i čemu se mogu nadati društva poput hrvatskog koje nemaju kulturu sećanja, razgovarala Mirjana Rakela.
Kakva je Hrvatska država? Svih njenih građana ili samo nekih?
Hrvatska država je jedno društvo koje je došlo u jednu ozbiljnu krizu, a tako kao krizno društvo je i započelo zapravo svoj život, ali ovo što se danas događa sa tom državom i sa tim društvom je zapravo duboki pad u jednu paru zapravo poricanja svih vrijednosti koje bi trebali, civilizacijskih vrijednosti, demokratskih vrijednosti koje imamo upisane od Ustava nadalje, ali one nekako ne funkcioniraju. Tako da hrvatsko društvo je zapravo stvoreno očito za jednu veliku manjinu koja s njim radi što hoće.
Znate reći da je hrvatsko društvo zapravo malograđansko, provincijalno, klerikalističko, eto i pojedini biskupi sve otvorenje propagiraju jedno nazadnjaštvo, društvo srednjeg vijeka, kao što ste spomenuli. Pa kako živjeti u 21. stoljeću umjesto u prošlosti?
Pa nemoguće je zato što je sve okrenuto prema prošlosti i uopće, a ne prema kulturi sjećanja, na primjer. Prošlost je imaginarna prošlost, a povijest postaje isto tako imaginarna kategorija koja se izmišlja, domišlja, koja se konstruira, koja se falsificira. Tako od biskupa koje ste spomenuli, dakle od crkve koja se bavi na dnevnoj bazi politikom, koja se bavi svim zapravo resorima i koja je u recimo resoru kulture iznašla jako dobro polje za svoje akcije. Došlo je do svih pomaka, dakle programi su provincijalni i malograđanski ili malograđanština ostala ovdje jedina zapravo ideologija. Nemamo mi posebno osmišljene ni desne, ni lijeve, ni srednje, ni bilo kakve ideologije. Mi imamo malograđanske ideologije koje tvrde da su identitetske, dakle nacionalističke, nacionalne, kakve god, ili one koje tvrde da su zapravo lijeve, a to nisu. Mi imamo ideološke neke pojave koje su doista ubetonirale takav stav koje je Krleža još opisao detaljno u svojim esejima iz 10 krvavih godina, kao da nas je prokleo sa tim naslovom te knjige. Hrvatska je danas zemlja bez programa, bez zakona, odnosno sa zakonima koji se ne poštuju, sa zakonima koji su zastarjeli, koji su mrtva slova na papiru. Hrvatska je zemlja bez inovativnosti, tu je ta budućnost, dakle, otpada, i Hrvatska je zemlja bez zajedništva. A to, sve te četiri kategorije koje sam nabrojila, su nekakve osnove da bi društvo išlo naprijed. Ono što je meni još najgore i što me doslovno ono vrijeđa i dira do emocija je to što Hrvatska se odbija sjećati svoje, najkraće rečeno i najjasnije, slavne prošlosti. Dakle, Hrvatska se ne želi sjećati, a društva koje se ne žele sjećati su društva koje nemaju šanse za budućnost. I to je tako jasno. To je jasno i u sociologiji, i u politici, i u povijesti, i u svim kategorijama kojima se bavi filozofiji, kojima se bavi ljudski um. Od postojanja do danas. Ako se ne sjećate što se zapravo dogodilo te 41. i te 45. i te 55. i tako dalje, ako vi odbijate da su činjenice, onda ste vi u dubokom blatu zaborava. A to vodi tome da ćete vi jedanput ostati bez duše, kako to veli Goethe, ili ćete zapravo umrijeti. Mislim da je hrvatsko društvo samo sebe osuđuje zapravo na smrt.
Zapravo svugdje u svijetu se ponose antifašizmom kao svjetonazorom. U Hrvatskoj antifašizam je ideologiziran. Postoje ljudi koji se ponose ustaštvom i minimiziraju i zaboravljaju počinjene zločine u NDH. Desnici smeta Trg maršala Tita u Zagrebu. Večeras idete na prosvjed protiv promjene ime.
Pa ja idem na prosvjed i izabrana sam, što mi je čast da govorim, jer je to dan kada doista moramo na glas reći i podsjetiti na neke žrtve koje su nam omogućile uopće da danas možemo i doći na taj trg i da danas možemo reći. Dakle, omogućili su nam uopće. Dakle, mislim da ću danas na Trgu maršala Tita govoriti ne samo o maršalu Titu i kao svjetskom lideru antifašizma, koji je zapravo izašao 45. kao pobjednik na strani drugih svjetskih pobjednika, nego ću govoriti o žrtvi ljudi koji su zbog svog antifašizma tijekom trajanja te takozvane nezavisne države zapravo stradali, koji su ušli i zapravo nestali u stroju smrti koji je tada vladao, a to su i mladi glumci, kazališta, i neki studenti sveučilišta, i profesori na fakultetima. Dakle, sve je to ugrađeno u ovo što mi danas obilježavamo i što danas slavimo. Mislim da to moram spomenuti čisto zbog generacija koje dolaze. Znate, studenti koji dolaze danas na sveučilište ne znaju ko je prije njih bio u nemogućnosti studira zato što je mislio drugačije. I to je ono zašto čovjek mora, koji se to sjeća, osjetiti jedan ponos, osjetiti se dijelom toga i glasno reći: Trg maršala Tita je linija sa koje ne odlazimo i sa koje nećemo pognuti glavu. Moramo jasno i glasno reći, ovo je dan antifašizma kojeg slavimo, ali ovo je upozorenje da ne odustajemo.
Vi ste sveučilišna profesorica. Prema istraživanjima, mladi u Hrvatskoj imaju konzervativnije stavove od svojih roditelja. Kako to komentirate? Je li to slučaj kod vaših studenata?
Pa ne toliko. Ja ipak radim na umjetničkoj školi, gdje dolaze ljudi koji valjda imaju backgrounde i drugu vrstu odgoja. Ali da, mladi u Hrvatskoj su se kroz školovanje uz vjeronauk i kroz utjecaj crkve u taj identitetski zamašnjak su logično postali ono što su učili. I većina njih, možda, ja ipak ne vjerujem da je većina, jer vidim u ovim prosvjednim skupovima, na prajdovima, na sličnim okupljanjima, vidim sve više i više mladih ljudi. Mislim da mladi ljudi preuzimaju i mislim da postoji jedna svijest da ne smiju sagnuti glavu, da se moraju uspraviti, da moraju preuzeti mehanizme demokratskih tekovina ovoga društva i da je to jedina, da nam je to jedina šansa. Moja generacija je već to, da kažem, ako samo kritično, profučkala. Nismo svoje napravili. Ja? Tako da prošlo nam je tih 25 godina u stalnom dokazivanju da je nešto drugo, a ne ovako kako nam se servira preko javnih medija i preko naročito političkih elita, a i kulturnih elita, koje su poduzele neke korake koje su nas dovde i dovele. A to je nešto što se mora početi ispravljati, inače nas neće biti.
Vi ste autorica između ostalog i knjige Kazalište krize. Jeste li zadovoljni načinom na koji je knjiga primljena u Hrvatskoj, posebno kazališnoj javnosti?
Pa ja sam to, mogu biti zadovoljna, jer knjige u Hrvatskoj tako često dođu i prođu dosta nezamijećeno. Dakle, bilo je tu interesa, bilo je i nekih udaraca i kritika, naročito sa desne, što je očekivano. Ona naprosto je prošla i treba se sad pisati nova. Tako da sada dolazi, sljedeće godine mi izlazi knjiga odmah na početku 18. službeni izlaz, čime se ja zapravo opraštam sa kritikom sustava kazališnog i kulturne politike u Hrvatskoj. Ne želim više pratiti suvremenost, jer to zapravo nikome nije donijelo ništa dobra. A sljedeće godine, znači 19. u siječnju, mi izlazi nastavak moje prve knjige Država i njezino kazalište, koje se zove Kazalište za narod, koje obrađuje baš ovaj period 45. do 55. i u središtu te knjige je naravno Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu.
I neizbježno je naravno pitanje, kako danas gledate na kazalište u Hrvatskoj?
Pa ja moram zažmiriti da bih uopće mogla izdržati sve to i da bi nekako mogla razumjeti kakvo vadi Hrvatsko kazalište. Naravno, govorimo o onom javnom, jer ima pojava na nezavisnoj sceni koje su jako uspješne, jako dobre. Moram spomenuti, na primjer, Boruta Šeparovića, koji radi intenzivno, dobro, inovativno i koji je društveno angažiran kroz svoje radove i kroz svoje predstave. A drugo, što se tiče javnog sustava, on se potpuno zakočio, on je ušao u jednu opasnu zonu kada program nije važan, kada su najvažniji ljudi, poslušni ljudi koje se stavlja na čelo tih kazališta, i onda iz toga ide sve. Oni prave nova pravila, oni sami evaluiraju svoja djela kao naravno genijalna i sve se tu svodi zapravo na jedan privatni monolog o tome kako je Hrvatsko kazalište odlično, kako je sve uspješnije, u osnovom kao i cijela Hrvatska država. Mislim da je kriza potpuno premrežila taj dio kulturnog resora i samo mi nije jasno kako ljudi koji unutra rade opstaju i kako i dalje pristaju na takav sustav koji je očigledno urušen do krajnjih granica.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ljudi u Evropi postali su svjesni da nigdje više nema 100% sigurnosti, ali su odlučni da nastave normalan život, izjavila je u intervju za Radio Slobodna Evropa analitičarka instituta Carnegie Evropa Judy Dempsey. Ona je u razgovoru sa Biljanom Jovićević ocenila i da evropski muslimani osuđuju terorizam u ime islama.
Gospođo Dempsey, do prije samo nekoliko mjeseci mnogi od nas su vjerovali da je Velika Britanija jedna od najsigurnijih zemalja kada je riječ o terorističkim prijetnjama u Europi, da službe bezbjednosti vrlo dobro osiguravaju građane, naročito nakon bombaškog napada na London jula 2005. Kako biste objasnili ovo što se događa posljednjih mjeseci?
Nisam saglasna sa vama. Britanija je uvijek bila ranjiva i službe sigurnosti su to naravno znale. To je prva stvar koju treba uzeti u obzir. Druga stvar je što su te prijetnje u porastu iz mnogo razloga. Neko će reći zbog radikalizacije mladih Britanaca muslimanskog porijekla, ali rođenih u Britaniji. Drugi bi rekli da su razlozi u skraćivanjima i uštedama u službama bezbjednosti, ali Britanija je visoko ranjiva zemlja, u to nema sumnje i još uvijek je, kao što vidite iz ovih posljednjih velikih napada. Od mnogih EU država, Britanija i Francuska su visoko ranjive zemlje.
Ali su Britanci istovremeno pokazali veliko jedinstvo nakon posljednjih događanja. Kako to objašnjavate?
Kao i Francuzi zapravo, kao i većina demokratskih društava, imali smo terorističke napade i u Berlinu, neposredno uoči Božića. Nekako građani svih ovih zemalja uspiju da se odupru, zato što shvataju da, ukoliko se zaključaju u svoje kuće i ne izlaze iz njih, ukoliko ne nastave normalan život na način na koji se podrazumijeva u demokratskim društvima, onda će svjetonazor terorista pobijediti. To je zapravo kao pitanje o riziku, da li izlaziti van jer bi vas mogao pregaziti autobus. Ali u svakom slučaju ovdje je suština, oduprijeti se i ne potčiniti nikome s polja.
Britanske službe sigurnosti su potvrdile više nego jedno, malo čas ste to pomenuli, da su spriječile izvjestan broj neminovnih terorističkih napada. Slična je situacija u Francuskoj, Njemačkoj, u Belgiji smo vidjeli prije neko veče. Postaje li ovo nova normalnost ili će čak biti gore ili postoji način da se ovo spriječi?
Bojim se, ne mogu tačno odgovoriti na ovo pitanje, za odgovor je potreban profesionalac. No, ne mislim da je ovo nova normalnost. Nova normalnost je nešto mnogo užasnije, poput konstantnog bombardovanja u Siriji ili velikog novog talasa napada u Afganistanu. Ako bi to postalo nova normalnost, onda je dio društva pod prijetnjom da bude podriven. Ne, mislim da smo zapravo shvatili da nema takve stvari kao što je 100% sigurnost. Dobili saznanje da demokratska društva, baš kao i nedemokratska, budimo iskreni, mogu biti napadnuta. Još nešto o novoj normalnosti. Mislim da je to prihvatanje da nam je potrebno više bezbjednosti, definitivno. Ali to također ne smije podriti demokratske institucije i vrijednosti koje karakterišu europske države. U tom smislu je potrebno pronaći jedan fini balans, ali ne mislim da se to može svrstati pod novu normalnost. To mi je vrlo teško tako kvalifikovati. Sjećam se da sam svaki put kao dijete kada bih posjetila Sjevernu Irsku na svakom koraku uočila veoma veliko prisustvo policije. Ono što sada vidim također je veoma veliko prisustvo teško naoružane vojske i policije svuda, tako da je u tom smislu to jedna nova norma koju javnost prihvata.
Mnogo ljudi iz domaćih muslimanskih zajednica širom Europe želi narast islamofobije zbog ovih terorističkih napada. Na koji način vlast to može spriječiti? For authority to prevent that.
Mislim da je to dobro pitanje. Mislim da su muslimanske zajednice pojačano toga svjesne. Muslimanske zajednice glasno govore protiv terorizma. One su vrlo dobre u pronalaženju tog glasa, u povezivanju sa ostalim građanima, nemuslimanskim zajednicama. To nekada nije lako, ali oni to rade. Ne mogu govoriti generalno, niti u njihovo ime, naravno. Da, tačno je, kada se teroristički napad dogodi, odmah se pominje islamski fundamentalizam. Odmah se događa taj psihološki zazor, a ponekad i politički, ali to je kao problem sa Sjevernom Irskom. Opet se tome vraćam. Kada je Irska republikanska armija ubijala nevine ljude, kao Irkinja sam uvijek u Londonu držala jezik za zubima jer sam se plašila da ću biti optužena da sam dio te terorističke grupe, tog pokreta. Tako da postoji uvijek neko podozrenje, ali mislim da su vlade toga svjesni i da zajednice sa obje strane moraju zaista snažno da rade na prevazilaženju toga. I ti građani, pristojni ljudi muslimani koji su rođeni u Britaniji, Njemačkoj ili Francuskoj, izašli su na ulice da kritikuju ono što teroristi rade i što se navodno radi u takozvano ime islama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Parada ponosa održana u Beogradu bez incidenata. Sindikat Fijata u Kragujevcu za ponedjeljak najavio novi protest. Skupština Srbije raspravlja o osnivanju dva nova ministarstva. Najmanje 5 mrtvih i 120 nestalih u klizištu u Kini. Sutra u Srbiji sunčano i toplo do 34 stepena, mogući pljuskovi grad. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.